Un runājam par ēku drošību, un šoreiz tieši par sabiedrisko ēku drošību, zinot, cik pēdējos pāris gados šis stāsts ir bijis ļoti svarīgs Latvijā, ņemot vērā Zolitūdas traģēdiju, un droši vien tieši šajā kontekstā arī Būvniecības valsts kontrolas birojs ir radījis tādu karti internetā, un tur ir redzama sabiedrisko ēku drošība. Un mēs aicinām klausītājiem, tūdaļ arī izstāstīsim, kur tā karta ir pieejama, var uzmest acierreiz, esat varbūt arī pie interneta, un tad uzrakstiet mums Latvijas Radio 1 mājas lapā, ko jūs domājat par šādu karti, cik tā ir noderīga, vērtējot sabiedrisko ēku drošību jums un vispār noderīga, to tad Latvijas Radio 1 mājas lapā aplūkot nevar, bet uzrakstīt par to gan var. Kur to var aplūkot, to mēs tūdaļ pavaicāsim pašam Būvniecības valsts kontrolas biroja vadītājiem Pēterim Druķim. Labdien!
Labdien!
Kur ir redzama šī karta, lai cilvēki, kur klausās, varbūt jau var atteikt, paklikšķināt līdzi varbūt?
Tātad karti redzam paša mūsu biroja mājaslapā, tātad bvkb.gov.lv, un pašā priekšā ir redzams interaktīvā karte, un uz šīs ikonas uzspiežot, jā, attiecīgi jums atvērsies arī pati karte.
Jā, cerams, ka tagad mājaslapu neapgāž jums, bet tiešām meklējot Būvniecības valsts kontrolas biroju, tad var ieraudzīt šo karti, nu pat uzklikšķināju, ko mēs tur redzam tajā kartē.
Tātad ir redzams kopumā šajā kartē trīs krāsas, ja, un šīs trīs krāsas, tātad zaļš, dzeltens un sarkans, un viņas ir attiecīgi uz attiecīgajām pilsētām, un ja jūs izmantojot šo iespēju paplašināt vai samazināt attiecīgo vietu, jūs nonākiet līdz jau konkrētai vietai, kurā tiek atspoguļot šis punktiņš, kurš parāda, ka tajā attiecīgajā adresē atrodas ēka, un šī ēka ir sabiedriskas nozīmes ēka, un mūsu vērtējums par šo ēku, un viņš ir trīs krāsām, ja, tātad zaļš.
Halo, halo,
vai mēs
tagad dzirdam atkal, jā.
Jā, jā.
Tātad nu, zaļā, dzeltenā, sarkanā krāsa, ko kur nozīmē?
Nu, tātad zaļā krāsa, tas nozīmē, ka šī ēka eksploatācija ir droša, jā, un birojs no savas puses to ir izvērtējis un to arī publiski šeit atspoguļo. Dzeltenais ir, ka šī ēka nav drošā stāvoklī, jā, tātad šobrīd attiecīgi ir jāveic pašam īpašniekam uzlabojumi nepieciešamie, lai šī ēka būtu droša, un savukārt tas, kas attiecās uz sarkano krāsu, tad šī ēka ir atzīta par bīstamu, jā, un mēs no savas puses arī esam pieņēmuši lēmumu par šīs ēkas vai attiecīgi arī daļas no ēkas eksploatācijas pārtraukšanu. Tad atzīmē, ka tur, kur ir sarkanā krāsa, birojs jau ir pieņēmis lēmumu par eksploatācijas pārtraukšanu.
Un tur iekšā nekas nenotiek?
Tas nenotiek. Šobrīd konkrēti vēl šodien, tas, kas ir patreiz pieejams tiem objektiem, tur ir daļā no ēkas, jā, tur visās tajās ēkās, kas šobrīd redzams, ka daļā no ēkas ir liekta attiecīgi ieeja attiecīgi šajās ēkas, daļā no ēkas.
Cik ir senākā apskata bijušajos objektos, lai mēs saprastu, cik uzticam tie rezultāti ir tieši aktuālajai situācijai?
Senākā apskata faktiski ir jūlija mēnesis, jā, jo mēs no savas puses arī esam veikuši šīs te pārbaudes faktiski vasaras mēnešu laikā.
Cik ir kopā objekta?
Ja mēs runājam šobrīd par sakanajām krāsām kopumā, protams, ir arī apskats, kas ir veikts arī aprīlī, jo vispār kopumā
bet šogad.
Pārbaudes, jā, tas ir šī gada. Uzklikšķinot uz šīs ikonijas, jūs tālāk arī redzēsiet, kurā tad attiecīgajā mēnesī šī pārbauda ir veikta.
Jā, dodos uz kādu ikoniņu, te vidzemē tagad, nu, protams, ka interesantāk ir aplūkot kādu sarkanās krāsas un objekta nosaukums tirdzniecības centrs, Sigulda redzam, un tad arī var redzēt vērtējumu, kas ir šis trešais sarkanais. Kad ir veikta šī pārbauda, es uzreiz neredzu tagad. Jā, bet ja jūs sakāt, ka šī gada laikā, tad atliek tikai ticēt.
Tur uz ikoniņas uzklikšinot, tieši jābūt ir apakšējā, jābūt ir informācija.
Mājas, lūk, ir, jā, pamanīju.
Mhm. Jā, kurā jā. Mēnesi attiecīgi šī pārbauda ir veikta. Un tātad, tas,
cik ir to sabiedrisko objektu, kur joprojām nav pārbaudīti? Vai cik kopumā ir un cik nav, kāda ir tā proporcija, jo šis varbūt ir tikai tāds piemēriņš, lai saprastu, ka ir daļa ēku, kur varbūt ir nedrošība, bet patiesībā vairums, par to mēs par neko nezinām.
Jā.
Kā tur ir?
Kopumā joprojām šis apjoms ir zem 10% no visām ēkām, kas patreiz ir redzams tajā kartē. Jā, tātad kopumā šo ēku skaits ir virs 10 000 Latvijā kopumā. Jā. Tātad šajā kartē šobrīd ir atspoguļotas nedaudz zem 900 ēkām.
Jā, tas nozīmē, ka vēl daudz šo pārbaužu jāveic. Jūs to turpināsit un tad to aizzīmes skaits visu laiku vairosies, jā?
Protams, un arī šajā kartē visu laiku būs redzama aktuālā informācija.
Kā jūs nosakāt to drošību ļoti īspaskatītas iespējams?
Tātad daudz tiek veikts vizuālā pārbauda no būvu inspektora un viņa pavadošā kolēģa puses, jā, un pati šī pārbauda kopumā aizņem apmēram 3 stundas, un iepazīstoties ar attiecīgo gan ēkas īpašnieku, gan arī šo ēkas stāvokli, ko mēs veicam saskaņā likumu vizuāli novērtēt, mēs attiecīgi izdarām arī savus secinājumus.
Pārliecināt, tā motivācija, kāpēc jūs ierodaties uz pārbaudi, tas nozīmē, ka kāds varbūt jums ir zvanījis, jūs paši to esat izdomājuši, jo motivācija arī var būt ļoti dažāda. Kāds var domāt, ka tā ēka nav droša un paaicināt, lai noskaidrot, kāds var atkal gribēt novērst aizdomas, ka ēka ir nedroša un arī paaicināt inspektoru.
Šobrīd esošās pārbaudes pamatā mēs veicam plānveidu kārtībā pēc informācijas, ko mums sniedz attiecīgā pašvaldība. Tomēr mēs arī pieņemam un aicinām arī iedzīvotājus ziņot par bīstamām ēkām. Un, protams, tad ir klīt, kad atnāk šāds iesniegums no kāda iedzīvotāja par savām bažām, par kādas no sabiedriskās ēkas drošības, mēs nekavējoši arī dodamies uz pārbaudi. Arī šādi objekti ir atzīmēti šajā kartē. Tas, ko mēs nenorādam, vai iemesls ir bijis kāda iedzīvotāja sūdzība vai attiecīgi mūsu pašu plānveidu pārbaudi. Ja?
Kas ir tas, kas visbiežāk parādās tajās dzeltenajās un sarkanajās vietās, kur ir vai nu jāuzlabo drošību, vai nu nevajag vairs iet iekšā?
Nu, tas, ko mēs redzam faktiski, ka pamatā jau šīs ēkas tomēr ir vecas, un attiecīgie ēku īpašnieki nav pienācīgi varbūt novērtējuši šos te riskus un ieguldījuši līdzekļus, lai šīs ēkas nodrošinātu šo tehnisko stāvokli, lai būtu sabiedrībai drošā veidā apmeklējami šie te objekti. Ja? Un tas, ko mēs arī vēlamies, lai faktiski ar šo karti panākt, lai informētu arī tātad gan pašu iedzīvotājus, gan arī telpu nomniekus, ja? Kas pat bieži vien paši nemaz nezin, kad tajā ēkā ir bīstami uzturēties, ja? Vai arī būtu šis tas spiediens arī attiecībā pēc šiem gan ēkas īpašniekiem un arī ēkas apsaimniekotājiem, un lai viņi arī tomēr investētu savus līdzekļus un šīs telpas tomēr nevis tikai izdot nomā, ja? Bet lai arī investēt savus līdzekļus un sakārtot arī šos te vides aspektus, jā, mehāniskās drošības aspektus.
Jā, mums Andrejs raksta, ka valstī visām sabiedriskajām ēkām ir jābūt drošām, tās nav jāpārbauda ar karti, un tā, ka no 10-1 ir pārbaudīta pēdējā gadā.
Jā, nu, šī karte pamatā, protams, ir informatīva rakstura, jā, un ar mēģi tad sabiedrībai ir tiesības zināt par to, kur tad birojas ir bijis un kāds ir biroja viedoklis. Protams, ka šī karte nekādā veidā neprādīs, nu tas nav pats pārbaudes instruments. Ja? Šīs kārtei pamatā kā nodoms sabiedrībai par to, lai sabiedrība arī pati varētu no savas puses izdarīt secinājumus, tad gan par to, kādas ir ēkas, gan arī kāda ir šo ēku īpašnieku attieksme.
Audzēsit šo pārbaužu ātrumu, jo gada laikā vai nepilnu gada laikā sanāk 10% tikai var pārbaudīt?
Šobrīd mūsu mērķis šogad ir kopumā 2000 objekti.
Piektā daļa.
Mums vēl diezgan, jā, mums vēl liels objekts kaits ir priekšā, un mērķis ir 5 gadu laikā faktiski birojam paviesoties visās sabiedrības nozīmīgajās ēkās.
Un tajās, kur ir šīs sarkanās un dzeltenās krāsas, tad atkārtoti kaut kad jau drīzāk, ja?
Protams, un tas, ko mēs no savas puses arī ļoti ceram, kad arī iedzīvotāji būs aktīvi un arī iedzīvotāji sniegs mums informāciju tieši par saviem novērojumiem, un attiecīgi mēs arī viesosimies tur, kur ir problēmas, ja? Un attiecīgi arī atzīmēsim šajā kartē.
Rīgas cirks ir viena no ēkām, kur ir stāsts par problēmām, kad jūs tur atkal atgriežaties?
Nu, Rīgas cirks ir atsevišķais stāsts tādā ziņā, kad mēs esam arī slēguši daļu no šīs ēkas, un šobrīd ēkas īpašniekiem ir pašiem arī jāveic attiecīgi savas izpētes, ko tālāk darīt, un tālāk jau pieteikt arī būvaldē šos te izņemt būvatļauju un sakārtot šīs te bīstamās konstrukcijas, ja, lai faktiski Rīgas iedzīvotājiem un arī viesiem būtu droši uzturēties šajā objektā.
Jā. Liels paldies par šo sarunu. Tā, Pēters Druķis, Būvniecības valsts kontrolas biroja vadītājs. Programmā pēcpusdienu šo uzmanīgi klausījusies ir arī Rīgas cirka valdes locekli Lolita Lipinska. Labdien!
Labdien!
Diemžēl ir tā, ka šajā kartē mēs varam atrast arī jūsu adresi. Kāda ir jūsu attieksme pret šādu karti, kur redzam sabiedrisku būvju tāds izvērtējums jau publiski?
Droši vien tā ir laba karte, es vienīgais varbūt tomēr iebildīšu par to, ka ir viena lieta ir sarkana ēka vai ir sarkana ēkas daļa.
To arī biroja pārstāvis teica, ka pārsvarā runa ir par ēku daļām.
Jā, tad varbūt to vajadzētu lielākiem burtiem likt kartē, tāpēc, ka nu, vidējs normāls skatītājs vai lasītājs, vai kas ierauga sarkano gaismu, saprot, tas ir bīstami un vēl krustpāri. Ja? Līdz ar to mums pēc tam ir jāatrunā, ja ziniet, ne, visu māju nav ar krustpārvilkt. Ja? Varbūt tajā ziņā ir kaut kas diezgan jāprecizē,
jā.
Jo šobrīd šis sarkanais krustpār mūsu mājai, tas iztauc, lūk, šodien vismaz mediju uzmanību, kas tad atkal notiek, tad uz cirka atkal nedrīkst iet, jā. Nu, un jā, šī negatīvā reklāma, nu, viņa ir atkal mums jāatspēko pēc būtības.
Jā, nu, jūsu vārds izskanējis jau ir arī pirms šīs kārtas publiskošanas, tā kā jums varbūt tā nav tāda sāpīgāka lieta, tagad tie, kuri varbūt sevi pirmo reizi ierauga tādā publiskākā gaismā, ir, nav tik apmierināti, lai arī droši vien zina par ēkas stāvokli. Tas motivē kaut kā vairāk sarosīties, tas publiskums sāpes?
Nu, es nezinu, var jau būt vai ne, jo publiska kaunināšana ir pat pa sev mums modē, bet no nu, otras puses tas, kad trīs stundu apsekojumā būvbirojas nokonstatēja, ka mēs esam ļoti bīstam, ko mēs pēc tam divas nedēļas viens absolūta autoritāte būvu eksperts soli pa soli metru pa metram pārbaudīja to, vairāku nedēļu garumā un tagad ar vairāku mēnešu kompjūta analīzes garumā Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženieru zinātņu fakultātes ēku un inženieru tehnisko būvi diagnostikas zinātnes pētnieciskā laboratorija ir veikusi kupola slogošanas analīze, ja, kur teikt, rezultāti mums beidzot ir iedot biezot grāmatā. Nākošais ir solis, ko mēs esam 24. datumā ēkas fasādes, nu, ja skatāmies pret fasādu, tad kreisā pusē tā daļa, kuru birojas ieteica neeksploatēt, tajā daļā tika veikts ģeofiziski ģeodezis uzmērījums, tur tika nu, iedzīts kaut kur līdz 4 metru šurps. Līdz ar to apmēram 2 nedēļu laikā, šonadēļ pirmā nedēļa, nākamās nedēļas laikā, speciālisti dos analīzi par to, kas tur apakšā ir pa zemu, kāpēc kāds ir tās
tektonis. Jums jau bija plāni to visu darīt, kamēr vēl nebija šī biroja atzinumi?
Ziniet, plāns par, kā jau es esmu jau kuru reizi saku, plāns par pašu ēks to daļu, kur skatītāji, kas ir skatītājiem visbūtiskā. Tātad skatītāji zāli manieši sēdziet.
Tur šaubu nav,
jā? Tas ir telpas, kuras regulāri tiek pārbaudītas vismaz sākot no perioda pēc otrā pasaules kara. Ja? Tātad regulāri šis tehniskā universitāte to dara. Līdz ar to mums šī pārbaude, šī kupola slogojuma pārbaude, tā bija aprīlī, viņa bija plānotā, viņa beidzot bija ar līgumu noslēgt, tā teikt bija atrastais laiks, ja? Viņa bija plānotā, tā ir plānotā daļa. Arī pārējo māju mēs visu laiku esam apsekojuši un domājuši. Jā. Nu, kas notiekās? Nu, notiekās tas, nu, es neredzu teikus, ka mēs esam un mēs neesam. Ja mēs esam valsts īpašums un mēs neesam valsts īpašums, mēs esam kultūras ministrijas paspārnē.
Jā, un starp cik, droši vien, ka viena krietna daļa sabiedriska ēka varētu būt valsts
izdarīt.
Īpašums.
Jā. Tieši tā. Mēs visu to varam izdarīt un viss tas notiekās. Mēs esam savās vīzijās un perspektīvos plānos un perspektīvās naudas plūsmās kultūras ministrijai šos plānojuši dažādi šos apsekļus vismaz
labi.
No kaut kā 2007. gada.
Liels paldies, Lolita Lipinska, Rīgas cirka valdes locekle. Aino Salmiņš, Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tieši tādu tehnisko problēmu jautājumos pie mūsu klausos arī. Labdien!
Labdien!
Nu, kā jūs uz šādu kārtu raugāties no pašvaldību puses, jo nu, tā pašvaldība klāsts, ko mēs redzam, tur ir pa visu Latviju, varbūt jūs tukšākajos reģionos tās pārbaudes tur mazāk bijušas?
Nu, jā, nu, vienlaicīgi ar biroju izveidošanos, protams, šī problēma tiek apzināta. Nu, jāsaka, gan es apsveicu Pēteru Druķi, ka gadu pēc biroja izveidošanās šī darbība ir tāda jau redzama manāma, taču nu, ir pilnīgi skaidrs, ka nu, tuvākajā laikā šie 10% apsekošana jau arī īpaši nepalielināsies, un es domāju, arī pēc 5 gadiem mēs sāksim identificēt tikai tās publiskās ēkas, kuras, nu, reāli vajadzētu apsekot, jo sākotnējās, tās ir tikai sākotnējās pirms pārbaudes, līdz ar to, nu,
Nu, tu teici, ka šogad piekto daļu un nākamajos četros gados pārējās, tad apsakošot.
Nu jā, bet katrā ziņā tas droši vien vēl nav viss, jo acīm redzot tām ēkām, kas ir būvētas padomu laikos un varbūt vēl agrāk, nu šī apsakošana iespējams, ka jāveic ir biežāk nekā reiz 10 gados, iespējams, ka viņi būtu jāveic reiz 5 gados. Pie tām, nu, ir interesanti, ka, piemēram, daudzdzīvokļu ēkas, kuras pirmā stāvā izveidot lielveikals, kurā ir teoretiski vairākās 100 cilvēku ieiet, nu, ir ārpus šī regulējuma. Līdz ar to, nu, daudzas lietas vēl īsti nav apzinātas, un šīs kompetences starp valstu un pašvaldību arī īsti nav noteikts, un tas ir tāds procesa jautājums, kas ir nepārprotami jāatrisina. Tad citu, Latvijas pašvaldības savienība arī organizē 6. oktobrī sarunas ar ekonomikas ministriju, kurā mēs arī šo kompetenci, nu, gribam tomēr precizēt, jo daudzas lietas līdz galam nav atrisinātas, un viss tas, kas ir uzdots birojam un reizi arī pašvaldībām, gluži vienkārši pēc tā apjoma, nu, nav izpildāms. Līdz ar to arī droši vien jārunā par kompetenci atbildību un galvenais arī par pašu īpašnieku atbildību.
Tad to karti var tādu veidot, bet pirms tam ir jāizdomā, kā varbūt arī, vai paralēli jādomā ir, kā mazināt šo sarkano punktu.
Neapšaubām.
Liels paldies par sarunu. Aino Salmeņš, Latvijas pašvaldību savienības padomnieks tehnisko problēmu jautājumos. Runājam par interaktīvo karti, kur ir iespējams aplūkot.